Halo semua, selamat datang di Podcast Intuisi. Ini adalah episode pertama kita. Pada episode pertama ini kita kedatangan tamu yaitu Maulana Amrullah. Saya biasa memanggilnya IAM. Episode kali ini kita akan membahas tentang melanjutkan studi di luar negeri. So, podcast kali ini sangat cocok buat kalian fresh graduate yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi ke luar negeri. Mungkin sebelum saya mengundang Mas Aam, perlu saya sampaikan bahwa kami sudah berteman itu sekitar hampir 10 tahun. Jadi dulu kita satu SMA, itu di Madrasah Aliyah Negeri Jambi, kemudian juga melanjutkan pendidikan tinggi ke Jogja. Meskipun sama-sama di Jogja, tapi kita beda kampus gitu loh. Nah, tanpa berpanjang lebar, mari kita undang Mas Aam. Halo Mas Aam, ini sana.
Halo, halo.
Halo, gimana halo. Kabarnya?
Baik-baik, alhamdulillah.
Oke, alhamdulillah. Nah, ini posisi COVID, apakah masih lockdown di kota Aam?
Oh, kalau di sini di Kaohsiung, Taiwan, ini kebetulan kan nggak ada istilah kayak lockdown kan. Jadi nggak ada kayak social distancing ada, cuman kayak PSBB, kayak istilah PSBB di Indonesia itu nggak ada. Jadi sekarang ekonomi khususnya juga kayak kehidupan sehari-hari juga sudah dibuka pada umumnya. Dan sebenarnya himbauan menggunakan masker di tempat umum pun sudah dikurangin, tapi masih ada kesadaran dari masyarakat untuk tetap menggunakan masker di tempat-tempat umum. Jadi ya lumayan aman dan sekarang juga tercatat zero ya, nggak ada kasus sama sekali. Oh, untuk yang kena corona.
Berarti kalau kita di Indonesia ini kan ada istilah new normal. Kalau di Taiwan tuh ada istilah new normal enggak?
Enggak ada sih. Dari awal tuh emang kan karena dari awal tuh ketika pertama kali outbreak lah istilahnya kan kayak gitu di Wuhan itu sudah ditutup kan negaranya yang nerima dari negara apa dari provinsi Wuhan itu. Nah, dari situ tuh sudah benar-benar diselektif. Maksudnya ketika nanti ada yang satu terkena itu benar-benar ditelusurin. Mm-hmm. Dan sebelum itu kayak apa namanya ya, kayak gercep gitu loh. Jadi ketika satu kena langsung dipantau siapa yang benar-benar di tracing siapa yang terkait yang berinteraksi sama dia. Jadi kalau nggak salah sekitar berapa sih, nggak banyak kok kasusnya di sini, nggak nyampe, bahkan nggak nyampe 500 itu nggak nyampe kok.
Oh iya, aku lupa kau. Kita pakai bahasa Jambi BM ya. Biar nyantai, oke. Okay, okay. Okay. Kau di okay. Di kota Taiwan, di kota Kaohsiung itu udah dari tahun 2018 kan ya?
2017.
Oh iya, jadi buat para
September 2017.
September buat para pendengar sekalian. Jadi Aam ini sebenarnya udah dari tahun 2017 di kota Kaohsiung. Sebelumnya dia tuh S1 Hubungan Internasional di UPN. Ya, Aam. Mungkin bisa cerita dulu dulu pendidikan S1-nya ngambil seperti misal fokus atau minat kajian apa di HI itu, kemudian melanjutkan S2 di mana. Nah, ini kan sekarang ceritanya lagi S3 ya. Mungkin bisa diceritakan gitu.
Jadi kalau S1 kemarin kan waktu di Jogja itu di UPN Veteran Yogyakarta. Itu pada saat masuk itu statusnya universitas masih swasta loh.
Oh, jadi kita tahun 2012 ya baru kuliah kan?
Iya.
Betul-betul.
Mulai 2012 kan itu masih swasta. Lagi proses transisi aset gitu sih ceritanya dari yayasan ke negeri. Kementerian Kemenristekdikti kan saat itu kan masih namanya.
Oh iya betul, belum gabung Kemendikbud. Kalau sekarang kan Kemendikbud.
Iya. Jadi masuk itu lulus kan dapat jalur apa ya? Waktu itu tuh kayak jalur undangan gitu kan. Jadi orang belum, kalau ingat gak itu kan bulan-bulan Februari kan kita kan UN itu bulan April. Jadi bulan Februari kan pada pengumuman kan. Jadi
sudah terima sebenarnya. Nilai lapor?
Sih. Iya, waktu itu kan jalurnya yang nilai lapor.
Kok aku gak tahu ya?
Gak ngambil kan
waktu itu. Oh iya, iya. Terus.
karena emang gak ada jurusanmu juga kan di situ.
Oh iya sih, gak ada jurusan sosial. Apa? Kesos.
Iya, sosiologi pun gak ada kan.
Betul.
Tapi jangan dibilang mudah juga sih masuk situ, soalnya kalau yang bagian banyak juga teman-teman yang tes gitu loh. Karena kalau bedanya swasta sama negeri itu kan dulu kan kalau negeri kan kita ada kayak SNMPTN, sekarang namanya apa SBMPTN sejenis lah gitu lah ya.
Sekarang SBMPTN yang tertulisnya jadi SNMPTN.
Jadi pada waktu itu kan kita namanya SNMPTN tertulis kan. Nah, kalau negeri kan kayak gitu, kalau enggak tuh yang melalui SNMPTN undangan atau jalur mandiri masing-masing kampus kan. Contohnya UGM kan ada
UM
mandiri, terus UI juga ada SIMA kan.
Betul.
Nah. Jadi kalau swasta itu dia tesnya itu ternyata ini tiap minggu gitu loh. Jadi tiap minggu tuh misalnya tes, terus minggu kedua pengumuman. Terus minggu ketiga bisa tes lagi kalau gagal. Dan itu dikasih kesempatan sampai 7 kali. Jadi aku punya sepupu waktu itu masuk tes lingkungan sampai tes sampai ke-7 baru kalau gak salah.
Baru
masuk. Iya, dan itu kan lumayan deh maksudnya.
Berarti persaingan termasuk ketat juga persaingannya kan?
Iya sih. Termasuk ini juga lah, lumayan bagus juga sih untuk di Jogja ya UPN. Dan sekarang kan juga sudah negeri juga kan, sudah gabung dengan seleksi bersama gitu yang nasional. Nah, kan aku masuk itu kan jurusan hubungan internasional.
Betul.
Dan di situ di semenjak semester berapa ya? Tahun kedua kan ya? Tahun kedua, tahun masuk ke tahun ketiga itu kan sudah penjurusan. Jadi aku saat itu ngambilnya maksudnya fokus studi di pertahanan dan keamanan. Ada dua fokus studi di UPN Veteran Yogyakarta untuk HI-nya, yaitu di diplomasi negosiasi dan yang satunya pertahanan dan keamanan. Dan aku tertarik ke arah pertahanan dan keamanan, jadi aku ambil. Nah, habis itu kan tamat tuh. 2016.
Yang lulus kau dulu apa aku, Am? Aku kayaknya. Aku yang lulus duluan, baru kau lulus kan?
Sidangnya kayaknya aku duluan, enggak?
Sidang. Sidang kau duluan. Karena waktu itu aku ingat kami datang ke sidang kau kan sama Randy lagi posisi pakai baju. Baju apa? STT.
Dia itu sidang juga. Dia itu kan sidang juga.
Di hari itu
juga.
Iya,
sama.
Tapi kalau wisuda aku wisuda duluan kan, karena Mei aku wisuda Mei.
Aku Agustus. Aku apa ya? Bulan apa ya? Lupa. September, Agustus kali ya? Apa
Agustus Desember? Mungkin.
Pokoknya di yang ber gitu loh, yang antara Oktober apa ber, pokoknya yang gelombang ke terakhirnya apa? Aku lupa sih, sudah lama
berarti
banget.
Berarti antara kok. Iyalah, 6 bulan terakhir lah berarti, setelah Agustus berarti.
Pokoknya setelah itu udah.
Oke, terus kan itu lulus, baru kan lanjut, enggak lanjut S2 atau kan, waktu itu kan yang lanjut S2 kan aku kan. Kalau kau kan, kalau gak salah sempat kerja kan, tapi kerja di mana tuh?
Pertama kan ini dulu, pengen sambil bimbel ini juga, sambil nyiapin TOEFL kan.
Oh, bahasa.
Jadi kan aku kan, jadi kan aku kan belum pernah ikut TOEFL sebelumnya gitu loh, kayak yang resmi TOEFL ITP tertulis, yang ITP kan belum pernah. Jadi kan pada saat itu aku sekalian ngambil kayak TOEFL preparation class di LT loh, LT Jogja yang dekat Gramedia yang di Kota Baru. Sambil itu kan sambil ini juga aku sambil volunteer di Yayasan Senyum Kita itu loh. Iya kan, ya karena emang pada saat itu juga tertarik ya. Ya gitu dah pokoknya. Ya,
nyambi kerja, nyambi kuliah kan.
Nyambi kerja. Habis itu kan karena juga ternyata juga butuh dukungan uang nih finansial kan.
Betul.
Jadi akhirnya gak bisa juga lama-lama kan. Istilahnya ya kerja semi volunteer di Yayasan Senyum Kita. Akhirnya cuman 2 bulan atau 3 bulan gitu. Habis itu selesai proyek kan. Terus pindah. Soalnya itu kan sistemnya juga gak ada istilah. Ya resign sih bisa dibilang gitu, cuman karena emang gak ngikat juga kan di yayasan itu kan. Kayak jadi sistemnya emang banyak kayak open recruitment volunteer gitu, lebih ke arah kayak gitu. Nah pada saat itu kan ada teman ngajakin kerja gitu, jadilah itu marketing communication. jadi apa namanya IR, jadi ya di salah satu kafe lah gitu.
Tapi nah, kalau dipikir-pikir kan, ilmu HI tetap kepake juga kan di IR itu. Ya agak dipaksa-paksa kepake sedikit ya mungkin.
Iya, diplomasi negosiasi kan. Bagaimana kita menego supaya dia bekerja sama-sama kita kan. Nah itu kan ada ilmunya juga.
Oh iya, betul-betul. Atau kan lanjut di kafe itu sekitar berapa lama itu?
Itu 2 bulan 3 bulan juga, soalnya sambil itu ternyata aku dapat datang kan. Sebenarnya aku lagi nyiapin TOEFL itu sebenarnya buat 2 tujuannya, buat dikirim ke Jepang sama buat dikirim di Jepang itu mau ngambil Ritsumei Kan University. Nah, yang di satunya lagi itu di Australia untuk nyiapin ke Flinders ya di Melbourne apa ya? Apa di Adelaide?
Oh, berarti awalnya itu bukan Taiwan target kampusnya ya.
Bukan. Oh, jadi rencana itu gara-gara ada ini kayak workshop gitu, kayak ada orang promosiin studi di Taiwan kan, ada beasiswa gitu. Jadi tertarik kan, mumpung enggak repot juga nyiapin bahannya kan, ya udah kirim aja. Kan saat itu juga sudah kelar kan TOEFL apa prep prep kelasnya itu sudah kelar, meskipun ya tipis-tipis 550 lah ITP-nya, tuh pula ITP-nya ya, tapi bisa dipakai.
Tetap lumayan lah tuh untuk hitungan-hitungan mahasiswa fresh graduate waktu zaman itu, 550 kan termasuk tinggi toh.
Iya, ya, tapi kalau untuk studi S2 emang standar sih.
Emang standar ya.
Kan ngirim ya, abis kan ngirim tuh.
Betul.
Kirim bahan segala macam, terus akhirnya dapat pengumuman. Pengumumannya lulus ya, alhamdulillah dapat beasiswa juga kan.
Kalau salah di akhir tahun enggak itu. Jadi kan ada jeda hampir setahun untuk mempersiapkan kuliah S2 kan. Saya ingat aku
setengah tahun ya.
Termasuk yang les bahasa dan apply beasiswa sama apply kampusnya itu.
Iya, Kan jaraknya sebenarnya mulai apply itu kan dari Maret ya, tapi kan mulai pengumumannya kan Juni. Habis itu kan mulai kuliahnya juga September. Jadi kan jaraknya kan di situ lama kayak nunggu pengumuman aja sih.
Oh, ya jedanya di situ, lebih lama di situ. Kemudian akhirnya lolos beasiswa dan kampus di Taiwan.
Iya.
Tapi kan kalau beasiswanya itu disediain oleh Indonesia, oleh pemerintah Indonesia atau dari pihak kampus, Tom?
Nah, beasiswanya itu kemarin itu aku dapatnya Ministry of Education Taiwan's government. Jadi dapat beasiswa Menteri Pendidikannya, Kementerian Pendidikannya Taiwan. Jadi, karena mereka tuh ada kayak program buat meng-encourage mahasiswa-mahasiswa di Asia Tenggara khususnya, soalnya mereka kan ada kebijakan luar negeri yang new Southbound policy itu loh, jadi kayak men-engage people to people connection gitu loh terhadap masyarakat-masyarakat di Southeast Asia, di Asia Tenggara, supaya dapat belajar di Taiwan, jadi dapat beasiswa dari pemerintah Taiwan. Itu tergantung. Sebenarnya juga kalau dipikir-pikir lucky juga sih, karena yang daftar juga ribuan gitu kan, yang terima juga kemarin berapa ya, yang waktu batch aku itu cuman 120 apa ya, sama yang master juga, sama yang PhD juga PhD. Kan aku, pada saat itu kan aku ngambilnya S2 kan, ngambil master.
Iya.
Jadi ya alhamdulillah lah, lucky banget juga.
Jadi ya 120 itu termasuk mahasiswa magister, master sama PhD gitu ya, gabung semua.
Magister dan PhD.
Nah itu berarti kan itu kampusnya beda-beda semua itu.
Iya.
Akhirnya kau pilih yang di Taiwan, di Kaohsiung gitu.
Nah kalau runtutan ininya sih pendaftarannya, jadi kita kan waktu daftar mengisi formnya tuh kita juga daftar gimana ya, kayak sekaligus jalan di universitas, jadi kayak
paralel gitu.
Ya paralel. Jadi mereka kita, di form beasiswanya juga sebutin universitas mana sama jurusan apa yang mau diambil gitu loh. Jadi kayak ada tiga kolom bisa diisi. Nah pada saat itu aku isinya dua. Satunya di National Chengxi University di Taipei. Yang satunya lagi di Kaohsiung di National Chengxi University yang saat ini aku sedang study PhD juga.
Oke. Nah kalau boleh tahu kan sebelum kita lanjut cerita tentang S3 nih, kok kemarin awal-awal kenapa bisa milih kuliah di luar negeri am kau? Apa karena di Indo ditolak terus jadi milih ke kampus luar negeri apa piye itu?
Ada cerita lucu loh ini.
Kau udah daftar S2 di Indo kan? Kayak di UGM, di UI.
Hampir.
Oke.
Hampir kan. Soalnya kan kemarin juga sebenarnya ada kayak kurang pede juga sih kan mau keluar gitu loh. Soalnya kan ya kita dari segi, maksudnya dari fresh graduate juga waktu undergraduate juga gak pernah nulis. Kayaknya juga nilainya juga tinggi, cuman ya pas-pasan standar gitu loh emang. Kayak minimum requirement untuk orang yang dapat beasiswa aku tuh kayak gak merasa punya kelebihan yang dapat ditonjolkan untuk mendapatkan beasiswa gitu loh. Tapi aku coba aja pada saat itu kan pengen malah daftar di HUGM. Pengen loh hampir itu kan.
Baru rencana.
LPDP dulu. LPDP-nya terima baru ditolak kan.
Tapi LPDP belum daftar kan?
LPDP-nya udah daftar, udah ikutin proses.
Terus enggak
jadi enggak terima. Jadi sampai proses akhir. Ketawa kau. Ya enggak gitu. Maksudnya kan prosesnya kan panjang ya. Ada seleksi bahan, ada fokus leaderless group discussion LDG.
LGD.
Nah, habis itu ada psikotes apa ya? Ada terakhir ada interview. Jadi
yang sama 3 orang langsung kan?
Ah iya apa ya ya, lupa sih, cuman kalau yang aku inget tuh interview, soalnya yang paling berkesan interviewnya. Jadi kan ya ngobrol-ngobrol lah segala macam. Cuman di satu saat tuh dia nyeletuk salah satu
wawancaranya
tuh. Kenapa aku kan juga pernah bilang aku pernah gabung ke ISEC kan. ISEC tuh kayak NGO pemuda gitu kan, yang di seluruh dunia itu kan.
Tapi itu khusus HNA HI gitu ya. Iya.
Enggak juga. Sebenarnya terbuka aja buat semua. Cuman kan dulu kan pernah nyeritain experience gitu kan. Terus diobrolin karena kan ini lucu ya. Karena yang pemimpin pemancaranya itu kan mewawancari pakai bahasa Indonesia. Terus kita jawabnya bahasa Indonesia dong, ya kan?
Betul, betul.
Terus tiba-tiba yang bapak ini yang saya enggak tahu kenapa ya, ini orang dia tuh praktisi gitu kan. Yang sudah katanya sudah ke lokal pelosok-pelosok Indonesia, yang aku lupa sih siapa nih bapak ini. Bapak sepertinya sangat prominent, jadi sepertinya dia ngomong kayak gini kan. Kalau semisal dalam bahasa Inggris kan, yang bahasa Indonesia kayak nih, kalau sudah sering pakai sudah eh kalau sudah apa gabung ISEC kok bahasa Inggrismu jelek banget? Hah?
Serius
kayak gitu?
Bapak iya, itu kayak gitu.
Iya kan dia bilangnya kayak gitu coba. Kok gitu, Pak?
Akhirnya kau jawab pakai bahasa Inggris lagi. Tidak.
Bahasa Inggris malah lancar lah aku jawab kan.
Oh iya.
Aku jelasin kalau bukannya enggak lancar gimana, emang enggak ada praktisnya segala macam. Terus dibilangnya kayak gini. Lah, saya tinggalnya di local language tapi enggak ada alasan buat the practice. Hah? Lah, orang kita kan pewawancaranya ngomong bahasa Indonesia, masa aku jawabnya bahasa Inggris kan enggak etis ya.
Karena lucu gitu. Dari awal enggak ada kayak briefing dari pewawancara, mereka harus jawab pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya.
Iya.
Jadi kayak kalau langsung spontan bae, kalau pewawancara pakai bahasa Indonesia, ya langsung jawab pakai bahasa Indonesia gitu ya.
Heeh.
Walah.
Ya, okay. Juga, ya itu kan kayak apa ya, ethical kan kayak gitu kan. Tapi kok malah dibilang kayak waduh. Ah ini sudah enggak enak nih.
Aku tahu Pak, pasti bisa jadi bakal senjata makan tuan kalau pewawancara pakai bahasa Indonesia, kita pakai bahasa Inggris. Nanti ini anak kok sok-sokan kan, ya kan?
Benar-benar.
Benar kan?
Serba salah jadinya.
Serba salah yang posisi. Tapi akhirnya setelah itu sempat bingung, wah, kayak kurang pede jadinya dengan proses tadi.
Iya sih, awalnya kan lancar tuh, terus itu di ending tuh, soalnya dia tuh kayak nahan untuk ngomong di terakhiran gitu loh. Nah, terus abis itu tiba-tiba tuh kayak nyari celah lain tuh loh. Kan saya kan, aku kan bilang aku pengen menjadi akademisi kan, menjadi dosen, jadi peneliti juga kan.
Betul.
Coba bayangin coba, ya istilahnya kan cita-cita ya, kadang-kadang ya ini mungkin subjektif juga aku menilainya. Cuman ini kan salah satu tujuan hidup, sebagai cita-cita juga. Masa dibilangnya kayak gini, kan kita gak bisa menyamakan suatu institusi pendidikan, khususnya universitas satu dengan yang lain kan. Jadi di tempatku itu kan, nggak ada istilahnya research assistant ada. Research assistant itu masih terbatas, tapi contohnya misalnya dosen dekat sama siapa, terus juga emang tahu inilah ya, itu diajakin, dan itu terbatas di tempat pada saat itu HI UPN 2012 itu angkatannya itu masih terbatas siapa yang bisa jadi research assistant. Toh itu juga tergantung dosennya kan, yang kalau dapat hibah juga mau ngelibatin apa enggak kan.
Iya, nah, betul.
Terus dibilangnya kayak gitu, loh kamu kok gak pernah ikutan kayak gini, apa research penelitian asisten, kayak gitu. Sama, iya, loh orang emang gak ada ininya, gak ada opreknya, gak ada itu, gak ada, kita gak bisa ujuk-ujuk minta ini tuh, datang-datang penelitian kayak itu, saya mau ikutin, gak bisa gitu kan. Dia ngomongnya kayak gitu coba, bayangin, dia bilangnya, kamu katanya pengen jadi research segala macam akademisi, tapi kok gak, malah waktu undergraduate, waktu sekolah S1 kok gak pernah tertarik untuk itu loh. Kan langsung speechless ya, yang awalnya dia ini, yang dia kan yang ketua ini kan, yang di tengah itu loh. Yang,
oh itu ketua pewawancaranya.
Jadi awalnya tuh sudah baik-baik aja tuh, lancar. Tiba-tiba yang satu ngomong bahasa Inggris, tiba-tiba yang satu nih kayak nyari kesalahan loh.
Jadi bertiga sama-sama nyari kesalahan.
Nah, kan yang satunya lagi kan psikolog.
Oh iya betul-betul, satu psikolog.
Jadi kan susunannya itu satu dosen teori, apa teorisi ya, satu praktisi, satunya psikolog. Nah dosen yang, bukan dosen, maksudnya yang pewawancara yang teorisi ini, yang awalnya baik-baik aja, tiba-tiba waktu yang satu ngomong kayak gitu, tadi bahasa Inggris, yang satu ini tiba-tiba ngomongnya kayak gitu juga, Pak.
Jadi ibarat kata tuh langsung kelemahannya apa, cue card, kartu utama udah kebuka langsung ya waktu itu.
Iya.
Sama pewawancara ini kan.
Padahal okay. Itu aja, padahal kalau dipikir-pikir itu kan bukan salahku juga gitu loh kan. Itu kan keadaan gitu loh.
Karena memang sistem yang tidak mendukung waktu kita kuliah di situ kan.
Iya. Di anggapannya mungkin aku yakin kalau enggak salah dia itu dari UGM apa ya? Yang ini ya yang dia apa? Yang ketua pewawancaranya ini.
Si praktisi ini.
Iya, bukan yang pewawancara, yang praktis aku kurang tahu. Nah, yang ketua yang bilang yang enggak ada research tadi loh. Soalnya dia mungkin pakai standarnya UGM kali kan, yang mungkin researchnya sudah banyak, yang selalu ada setiap hibah penelitian dosen itu pasti ada ada research timnya kayak gitu. Soalnya di tempatku itu masih terbatas gitu loh.
Oke. Akhirnya ya, tapi kan intinya kesimpulan kalau tidak diterima LPDP kan.
Iya kan? Iya, hebat
tuh ya. Tapi di balik itu ada hikmah, ternyata dapat kampus di luar malah kan.
Iya. Nah, rezekinya mungkin di situ gitu loh, di setting sama Allah tuh kayak gitu kali ya.
Iya, betul. Akhirnya S2 di Kaohsiung apa? Kampusnya tadi? Iya.
National Sunyatsen University.
Nah, untuk jurusannya sendiri jurusan apa itu? Sama pertahanan itu, pertahanan apa tadi? Pertahanan nasional atau apa itu istilahnya?
Pertahanan
itu?
Dan keamanan.
Oh, pertahanan keamanan masih sama.
Studi. Sebenarnya itu kan studinya ini, cuman karena aku juga apa ya, ketika aku ada masa apa ya, kayak masa merenung gitu, sebenarnya aku tuh pengen jadi akademisi yang kayak apa, pengen fokusnya kemana gitu kan. Karena kalau kita ngomongin S2 kan sudah ngomongin benar-benar fokus gitu kan.
Betul.
Sedangkan pertahanan keamanan itu sendiri tuh masih luas gitu loh. Dan aku tuh sulit kalau untuk relate yang tema yang luas, yang banyak mungkin teorinya segala macam. Lebih baik aku memfokuskan ke yang lebih hangat. Soalnya kan pembahasan Asia Pasifik itu kan kemarin kan 2017 kan lagi hangat-hangatnya ya. Lagi di mana United States hegemony itu lagi menurun. Sedangkan di sisi lain People's Republic of China itu sedang emerge sebagai global power gitu kan.
Oh iya, nah, iya.
Jadi aku tertarik gitu loh. Aku tertarik pengen bahas belajar bagaimana dinamika Asia Pasifik loh, termasuk nya kan sorry Asia khususnya Indonesia. Jadi bagaimana nanti Indonesia ini berperan di akhirnya di dinamika geopolitik yang ada gitu loh. Jadi aku tertariknya di situ.
Itu untuk S2 ya. Berarti kan tesisnya kemarin yang mirip-mirip tentang pertahanan keamanan di Asia.
Enggak juga sih sebenarnya kalau dipikir, karena aku kan sudah shifting lah ya. Sudah akan ini kan S2-nya kan Asia Pacific Affair. Jadi kayak kajian Asia Pasifik kan. Betul. Jadi itu aku sudah nggak bahas tentang pertahanan keamanan aja gitu loh, karena pertahanan keamanannya itu tuh sudah menjadi salah satu elemen di dalam kajianku itu loh, pasti dibahas gitu loh. Contohnya kan kemarin aku tesisnya kan terkait tentang kalau kau tahu tentang BRI, jadi China One Belt One Road atau Belt and Road Initiative, itu kan salah satu yang ini ya untuk menghubungkan Asia dan Eropa lalu jalur darat dan jalur laut gitu loh, istilahnya kayak gitu. Nah itu kan proyeknya itu kan tentang investasi luar negeri. Nah bagaimana jadi kemarin itu salah satu kaitannya dengan terhadap pertahanan keamanan itu, bagaimana mereka di satu sisi Cina ini pengen China ini ya sebagai negara pengen terus meningkatkan investasi infrastrukturnya. Kalau kau mengerti yang kereta cepat Jakarta Bandung ya?
Itu, Jakarta Surabaya. Iya, itu proyek investasi dengan Cina, Bo.
Iya, kan mereka kan adu tender ya sama Jepang kan kemarin, Shinkansen-nya Jepang sama yang high speed rail-nya China kan. Terus kan karena pemerintah kita kan prefer gain lah istilahnya kan, yang mana lebih profit kan dengan harga yang minim dan kualitasnya sama, kan mikirnya kayak gitu kan.
Betul, betul.
Tapi kan kita enggak tahulah prakteknya seperti apa.
Karena kita enggak tahu alasan itu, politik di balik itu kan.
Kita ya adalah itu tuh ada yang apa oknum atau pihak-pihak tertentu yang diuntungkan pasti ada.
Betul, betul.
Nah, terlepas dari itu kan di satu sisi kan mereka terus meningkatkan hubungan baik kan dengan Indonesia, tapi di sisi lain kan ada ancaman. Mereka kan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang sangat tegas di Laut Cina Selatan. Jadi karena mereka juga enggak mengakui UNCLOS, enggak mengakui hukum laut internasional, terus kan banyak loh yang karena dia tuh nggak ngakui border, nggak mengakui
batas-batasan
gitu ya.
Betul.
Jadi tuh mereka tuh senaknya sendiri loh, mau itu mendirikan shipping dock,
pertahanan gitu ya, kayak aset-aset pertahanan gitu.
Awalnya itu shipping dock itu kayak tempat nelayan loh untuk nyari ikan. Jadi kayak ada pelabuhan kecil Itu di Spratlys Island, itu tuh di dekatnya Filipina, itu utaranya Laut Natuna Utara, itu sudah dekat. Dan awalnya tuh itu, sekarang sudah jadi fully militarized base gitu loh, sudah jadi base militer yang sangat-sangat
komplit.
Iya. Bahkan ada radarnya segala macam kan. Dan salah satu ancaman di Indonesia itu kan mereka itu, ingat gak kemarin sebelum corona, itu kan bulan-bulan November, Desember itu kan, kapal nelayannya Cina kan datang lagi ke Laut Natuna. Bayangin, itu tuh kalau di kawasan yang diklaim sebagai dia, Nine Dash atau U-Shape, line itu yang di petanya dia, kita tuh yang batasan paling bawah loh, yang sangat paling bawah, dan dia aja masih ngelewati itu gitu.
Oh, itu yang waktu gencar-gencarnya Bu Susi yang tenggelamkan itu bukan sih, tenggelamkan kapal kalau nah, masuk
enggak, itu ya? sebelumnya itu sebelumnya, itu kan sebelum Jokowi Presiden Jokowi terpilih lagi kan. Nah ini kan baru kemarin ini, baru Desember bulan tahun lalu ini loh, November kan datang lagi
periode kedua Pak Jokowi ini, baru-baru banget,
baru benar-benar jalan toh.
Iya.
Nah masalahnya itu yang fishing ship-nya itu, yang kapal ikannya, ikan itu didampingi sama Coast Guard, itu kan ancaman ya secara nggak langsung kan. Di samping masalah pertahanan keamanan, juga masalah kedaulatan negara. Iya, jadi betul, nah itu ada seperti paradoks, kayak ada dilema gitu kan, yang harus dihadapi Indonesia. Di satu sisi harus meningkatkan hubungan baik dengan Cina. Di sisi lain harus aware ya,
karena kayak
akan ancaman gitu loh,
terjajah secara tidak langsung gak sih dengan hal-hal seperti itu kan.
Bisa
kita balik ke topik nih. Nah terkait, ini kan jadi hitungannya udah S3 semester 2 atau semester 1?
Semester 2 baru kelar.
Nah tuh jurusannya sendiri di S3 ini apakah kampusnya masih sama, jurusan masih sama, terus kenapa fast track gitu loh? Karena kan kalau setahu aku udah ada jeda kan dari S2 ke S3.
Oh iya, ya kan? Jadi ini menarik sih, menarik banget.
Masih beasiswa juga?
Beasiswa, cuman beasiswanya beda. Kemarin kan beasiswanya itu kan dari pemerintah. Nah, beasiswa yang di cover pemerintah tadi belum sebutin ya. Jadi beasiswa yang di cover pemerintah itu kan tuition waiver, artinya nggak bayar kuliah, sama dapat monthly stipend, dapat living allowance. Itu setiap bulan itu sekitar 20.000 NT, 20.000 New Taiwan dollar, itu sekitar 10 juta rupiah
per bulan.
Indonesia per bulan. Nah, sekarang ini, karena ini bukan beasiswa pemerintah, ini beasiswa kampus, jadi sedikit limited. Jadi yang awalnya 20.000 sekarang jadi 15.000, tapi tetap biaya kuliahnya yang dokter ini ya, kalau kalian ngerti biaya kuliah dokter kalau di Indonesia itu bisa sampai ratusan juta, itu sekarang digratiskan. Jadi kan dapat untungnya di situ.
Full benar-benar gratis berarti ya PhD-nya. Di kampus yang sama juga.
Iya, tapi ya tetap harus ada evaluasi tiap semester kan, untuk performa segala macam.
Nah itu alasan fast track. Kira-kira
ini kan fast track kan. Jadi tuh waktu ngerjain tesis tuh sebenarnya kan ngobrol-ngobrol juga sama advisor kan. Sebenarnya kalau ini pursuit akademik karir tuh gimana segala macam kan. Terus dia juga sedikit encourage lah untuk itu. Nah aku juga kenapa juga ngambil fast track, karena di Indonesia ini kan peluangnya untuk jadi akademisi, untuk menjadi dosen itu kan masih uncommon lah ya.
Betul. Maksudnya dari dokter, yang dokter
masih gak biasa. Dari master menjadi dokter itu kan gak biasa langsung kan. Biasanya kan rata-rata kan karena di syarat Indonesia pada saat itu sampai sekarang sih.
Masih
S2. S2 masih boleh menjadi dosen kalau bisa mendaftar menjadi dosen. Nah sekarang kan juga semakin sedikit tuh yang bisa ya. Sebenarnya kayak universitas-universitas terkenal kan kayak UGM, ITB, UI. Kayak gitu kan sudah gak bisa lagi untuk nerima dosen yang S2. Master. Ya mungkin bisa, cuman harus jalurnya agak panjang lah. Cuman kan kalau misalnya sudah doktor itu kan sudah kayak untuk meningkat sudah benchmarknya itu sudah ditingkatkan gitu loh. Jadi at least kan sudah dapat, kita sebagai misalnya aku kan kalau dapat doctoral degree kan otomatis sudah sedikit ada leverage untuk dapat diterima gitu loh.
Betul.
Jadi itu salah satu alasan yang utama sih kenapa langsung.
Ya karena memang dari awal niatnya pengen jadi akademisi, dan melihat ke depan peluang sekaligus tantangannya sepertinya S3 ini lebih dibutuhkan gitu ya daripada S2 kan. Makanya mungkin lebih baik dikerjakan lebih awal gitu S3-nya. Yeah. Nah, kalau jurusannya sama ya, kalau jurusannya?
Oh, beda. Beda. Jadi jurusannya kemarin kan Asia Pasifik. Nah, sebenarnya di sini juga ada Asia Pasifik, cuman ternyata programnya itu, karena aku kan kemarin kan international program, berarti kan pengantarannya pakai bahasa Inggris. Nah, betul, kalau yang ini yang ada Asia Pasifik juga, itu ternyata programnya lokal, hanya diajarkan melalui bahasa
Taiwan.
Mandarin.
Oh, Mandarin.
Mandarin. Ya iya, kan Taiwan juga Cina, gimana sih? Maksudnya Cina Republic of China ya. Bukan Cina mainland,
bukan
beda ya.
Bukan Cina. Nah, kan tadi katanya beda. Itu. Apa memang jurusan apa tentang?
Oh iya, belum disebutin juga.
Belum disebutin ya, no.
Sabar, bro. kan Asia Pasifik. Ini ngambilnya jadinya, karena gak ada Asia Pasifiknya, jadinya yang ada program, international program itu kan political science. Jadi aku balik lagi ke political science.
Balik ke jurusan, balik ke ilmu S1 dulu ya, political.
Iya, jadi kalau ya ibaratnya kan kalau HI ini kan anakan dari ilmu politik ya.
Betul. Betul.
Nah, jadi ibaratnya kita balik lagi ke general, tapi bukan berarti aku kayak kembali ke luas lagi. Kajianku tetap fokus ke arah ke ini, research juga ke arah Asia Pasifik, isu-isu yang terkait. Tapi yang aku harapkan dengan metode apa masuk ke ini, ke apa namanya? Political Science, Institute of Political Science di kampus yang sama ini, mereka ini ada salah satu pengajar, ada banyak sih benar, rata-rata dosennya, rata-rata akademisinya ini sudah advance gitu loh. Jadi sudah menggunakan banyak metode kuantitatif yang masih sangat jarang untuk digunakan di studi HI, khususnya di Indonesia, bahkan itu sangat jarang. Jadi aku pengen untuk apa ya, untuk menambah instrumen lah, menambah tools untuk bisa research gitu loh.
Betul,
diajarin. Karena di sini pun aku kayak belajar aku coding lagi loh, cowok, kayak programming gitu kan.
Berarti kemarin tesis pakai statistik atau kuantitatif?
Bukan, itu kan masih di ini. Kalau yang di S2 kan master year kan masih lebih fokus ke isu kan, isu. Lebih ke arah materi lah, teori. Tapi kan di PhD namanya juga kan, kalau orang-orang kan bilangnya juga PhD ini kan namanya PhD training ya. Jadi trainingku ini sebenarnya juga kayak nambahin metode, belajar metode ini yang kuantitatif khususnya.
Oh, untuk memperkaya keilmuan metodologi penelitian lah ya.
Iya, soalnya semakin banyak metode yang dipakai kan nanti bisa lebih bervariasi lagi kan output research-nya gitu loh. Dan aku yakin yang kayak gini tuh masih sangat jarang di Indonesia. Dan ini menjadi peluang banget buat aku gitu loh. Kalau aku bisa menguasainya.
Oh iya. Berarti kalau dihitung-hitung nanti PhD ini berapa tahun, Nam? 4 tahun?
3 tahun. Kalau normal 3 tahun. Jadi kan harus ngambil 30 kredit SKS. Jadi PhD yang tempatku ini kombinasi dari coursework sama research ya. Jadi ada tetap belajar di kampus, ada researchnya juga. Jadi ada sekitar 30 kredit, itu dapat disesuaikan di 3 semester. Habis itu dari semester 4 sampai semester 6, semester 4 sampai semester 5 ada. 2 semester ini bisa dipersiapkan untuk ujian kualifikasi atau qualification exam ya. Kalau di Indonesia bisutnya apa ya, ujian komprehensif doktoral gitu.
Benar-benar tahap akhir gitu.
Jadi
ya.
Jadi itu sebelum ini, Jo.
Sebelum disertasi.
Sebelum bisa disertasi. Jadi ibaratnya itu level gitu. Jadi kan levelnya kan sekarang kan PhD student. Habis sudah qualification exam namanya PhD candidate.
Betul.
Jadi kayak menuju level kandidasi gitu.
Setelah kita jadi kandidat baru bisa mempertahankan disertasi nanti.
Iya, benar.
Oke.
Sebelum bisa disertasi juga ada syarat lain, yaitu yang poin publikasi itu loh. Jadi kita bisa kayak publish jurnal ataupun menghadiri international conference, itu nanti ada poin-poinnya. Nanti kalau sudah dikumpulin poinnya baru bisa ikut ujian disertasi.
Kalau jurnalnya jadi wajib kayak, itu ya, wajib indeks Scopus ya.
SSCI sih sebenarnya rekomendasinya. Jadi SSCI itu kan yang kalau di sini tuh bukan Scopus-Scopus doang gitu loh. Malah fokusnya tuh SSCI. Kalau Social Science Citation Index. Dan itu cakupannya lebih ya bukan membandingin ya. Emang jauh lebih bagus sih daripada Scopus. Maksudnya termasuk impact factor-nya segala macam gitu loh. Itu jurnal-jurnal ternama. Ya harapannya sih bisa kesana. Cuman kan kalau misalnya nggak bisa kesana kan ada banyak ya. Bisa nulis book capture. Bisa tadi yang aku bilang bisa menghadiri international conference. Tapi ya harus berkali-kali gitu kan.
Dan jadi pembicara gitu. Kan, bukan jadi peserta kan kalau itu.
Speaker dong. Speaker. Karena international conference bukan berarti yang partisipan ya. Maksudnya bukan pengunjung gitu, tapi presenter.
Betul. Ya kita presentasi makalah lah, tulisan gitu kan. Berarti ya. Nanti kalau dihitung-hitung. Ya,
kan. Harapannya kan.
Dihitung-hitung Am, kalau dihitung-hitung di luar negeri kan ada sekitar hampir 5 tahun lebih nanti ya.
Iya sih.
Bisa cerita enggak? Kira-kira perbedaan iklim pendidikan, suasana kampus kalau dulu waktu di Indonesia S1 sama sekarang lah di luar negeri seperti apa gitu loh. Yang jelas sih pasti lebih advance ya, lebih menarik gitu.
Iya. Jadi itu ada satu kalau boleh jujur ya, jadi ada satu tren, maksudnya ada satu fenomena yang aku dapat amati. Kalau di Indonesia ini kan meskipun research oleh banyak dosen ataupun akademisi yang di dalam universitas itu kan ibaratnya kan plusnya ya utamanya kan ngajar gitu kan. Nah di sini pun kayak gitu juga, cuman bedanya ini mungkin lebih ke arah ini sih, mereka tuh credibility seorang dosen, credibility seorang akademisi di sini tuh misalnya kan rata-rata kan pengen jadi profesor kan, associate professor ataupun kayak associate professor. Jadi itu kayak semakin banyak publikasinya, semakin bergengsi juga jurnal, semakin tinggi juga itunya derajatnya gitu loh. Dan mereka ini lebih kalau sudah masuk research kayak gitu sudah kayak gimana ya, sudah urusanku sendiri gitu loh. Urusanku sendiri untuk kepentinganku sendiri gitu loh. Dan itu yang aku pantau di Indonesia sedikit beda gitu loh. Karena di Indonesia kan kadang-kadang dosen ya kalau nggak di encourage buat nulis ya, misalnya kalau proyekan researchnya masih dananya masih minim ataupun nggak terlalu signifikan dengan dia apa nulisnya seperti apa, kadang kan jadi malas ya mereka.
Betul. Nah, itu aku membenarkan tuh karena aku hampir 2 tahun lebih berkecimpung di dunia seperti itu. Jadi aku bisa memastikan bahwa pernyataan gue itu benar, Nam.
Iya, seperti itulah fenomena yang aku
abad. Tapi itu kan kalau untuk dari segi dosen, segi profesor, kalau dari segi mahasiswa sendiri gimana? Apakah karena kan kalau di Indonesia mungkin mahasiswa juga kuliahnya masih ogah-ogahan gitu. Kalau di suasana di luar negeri seperti apa, kayak UMKM-nya, UMKM apa? UKM, kemudian juga kegiatan-kegiatan ekstra non-akademik gitu loh.
Oke. Pertama dari ini dulu ya. Dari kegiatan yang akademiknya dulu ya. Jadi itu kita bedakan dulu yang international student sama yang local student. Yang international student ini rata-rata ya dibedakan lagi sih. International student ada juga yang exchange student sama yang full degree student. Kalau yang full degree student itu mereka biasanya committed ya. Mereka dedikasinya tinggi terus pengen belajar segala macam. Cuman rata-rata yang exchange student sini kan kebanyakan dari Prancis, dari Eropa ya. Mereka tuh datang ke Taiwan tuh sebenarnya bukan buat belajar. Jadi pengen liburan dulu mereka tuh. Kadang-kadang kayak gitu. Dan mereka tuh tidak menunjukkan sosok pelajar yang baik lah. Intinya kayak gitu ya, kurang fokus ya seperti itulah.
Berarti maksudnya perilaku mahasiswa itu hampir sama aja di mana-mana gitu ya.
Iya.
Tinggal membedakan
ada yang baik, ada yang kurang baik gitu ada pasti. Nah, karena kan itu kan tadi di international student. Nah, di local student Taiwanese-nya ini loh yang masih sedikit ini aku. Jadi itu mereka ini kan sebenarnya ada beberapa itu sudah open minded lah sama foreigner juga kayak gitu. Dan rata-rata juga ngomong bahasa Inggrisnya bisa. Tapi kadang-kadang mereka nih kurang insentif ya. Kan karena mungkin aku lahir dan dibesarkan di Indonesia, jadi kan tahulah kehidupan sosialnya mahasiswa di Indonesia itu kalau dibandingin sama sini tuh kayak beda jauh. Dalam artian tuh kita tuh banyak beraktivitas segala macam. Nah, di sini tuh ada kayak gitu cuman terbatas loh. Bahkan yang UKM kayak gitu aja kayak student club ya. Jadi student clubnya itu gak kayak di Indonesia yang well structured gitu loh. Yang ada dananya segala macam, khusus alokasinya, presiden segala macam itu. Ibaratnya kayak Indonesia tuh menghabiskan banyak waktu di birokrasi. Sedangkan di sini tuh ibaratnya orangnya tuh malah insentifnya kurang gitu loh. Kayak kurang maunya kalau belajar ya belajar, kalau main ya sama teman-temannya kayak gitu loh.
Ya fokus-fokus, ya fokus sibuk sendiri gitu ya.
Akademik ya. Kayak misalnya kita, misalnya ngadain event nih, misalnya kayak Des Natalis kampus gitu kan, kan gede ya. Kalau di Indonesia kan, otomatis ya, mau itu game UPN aja, itu aja gede loh. Di sini, aduh, kamu kalau lihat itu kan datang kan komitenya kan, panitianya juga anak-anak gitu kan, yang S1 kan. Dan itu kamu tahu itu itu acaranya itu udah kayak ini apa namanya? Acara ulang tahun gitu loh, ada balon-balon kayak gitu, cuman gak ada acara resmi kayak gitu, kayak pembicara, bukan maksudnya kayak ada sambutan, terus ada susunan resmi, itu gak ada. Jadi itu benar-benar kayak acara simpel, kayak ulang tahun orang gitu loh, kayak gitu doang, sesimpel itu.
Karena
jadi
mereka,
emang lebih fokus ke akademik, emang
akademik
kayak gitu.
Ya. Tapi di satu sisi tidak menunjang kehidupan sosial mahasiswa juga jadinya ya. Jadi kayak ada kelebihan, ada kelemahannya gitu ya.
Tapi kalau jangan salah untuk research-nya tuh kagum. Di sini tuh research-nya bahkan yang yang S1 S1 itu di encourage banget buat bisa research sendiri loh. Jadi emang fokus penelitiannya tuh emang sangat dikembangkan di sini.
Artinya nanti harapannya ketika mahasiswa lokal Taiwan itu mereka lulus S1 ya benar-benar orang yang siap untuk jadi akademisi lah minimal gitu ya. Perkara minimal. Karena mereka udah siap kematangan buat research, buat kegiatan-kegiatan penelitian-penelitian tuh sudah siap semua gitu.
Ya di sisi lain juga mereka yang non-akademisi juga misalnya pengen ke kantor gitu ya. Itu juga ada kayak kewajiban magang apa enggak, kalau gak salah. Jadi emang bagus lah kalau menurut gue di sini.
Untuk iklim pendidikannya itu.
Jadi emang kayak gitu.
Nah ini yang terakhirnya, sebelum kita closing. Tips dan trik kalau kita mau keluar kuliah di luar negeri, seperti misalnya milih kampusnya itu seperti apa, kemudian juga milih beasiswa, apakah lebih baik kayak pilihan kau tadi kan milih beasiswa dulu baru nyari kampus atau sebaliknya gitu? Nah kira-kira gimana?
Sebenarnya kan kalau aku tadi nggak bilang ini sih, aku bilang kan paralel kan, berarti
barengan gitu ya.
Jalannya barengan. Tapi kalau tips and trik nyari beasiswa itu pertama tuh kita harus tahu dulu apa yang pengen kita ini fokuskan. Misalnya kita kan, misalnya aku kan HI pengen kajian ke Asia Pasifik, itu kan sudah pengen gitu kan, sudah jelas. Atau misalnya aku HI tapi pengen kajian Eropa, ntar ke Eropa gitu kan jelas ya. Jadi yang pertama itu kita harus tahu dulu fokus tadi kita tuh mau kemana, research interest kita tuh mau kemana. Habis itu kita cari universitasnya, idealnya. Cari dulu universitasnya. Habis itu cari sekitar situ terkait beasiswa yang ada di negara maupun di kampusnya. Biasanya harus aku barengan daftarin kampusnya juga sama beasiswa negaranya juga. Habis itu biasanya ini tergantung ya, tergantung universitas. Ada yang kayak requirement itu harus mendapatkan kayak advisor. Jadi kita harus email. Kita harus mendekati salah satu advisor, salah satu profesor yang ada di jurusan tersebut, dan kita harus kayak diskusi lah istilahnya. Rencananya misalnya aku mau enroll di sini, saya ingin enroll di universitas ini, research saya fokusnya di sini, apakah nanti bersedia mau jadi advisor atau promoter gitu kan?
Iya.
Nah abis itu baru bisa daftar universitas, abis daftar universitas, daftar juga beasiswanya sekalian. Dan pastikan sekali lagi, kita harus benar-benar pastikan kalau yang beasiswa yang kita cover itu sudah termasuk tuition waiver, sudah termasuk tidak bayar kuliah dan dapat monthly stipend. Kadang-kadang kita gak lengah sih, kadang-kadang lengah misalnya beasiswanya segini. Misalnya dapat beasiswa misalnya berapa dolar, misalnya kayak dapat 15 ribu dolar gitu kan. Dan betul, itu ternyata dialokasikan bukan buat monthly stipend, tapi emang semuanya termasuk untuk bayar kuliah. Jadi kita harus ngerti yang mana yang ada tuition waiver, yang mana harus kita membagi beasiswanya sendiri gitu.
Oh jadi maksudnya itu mungkin biar besok tidak kebingungan pembagian keuangannya ya. Takutnya nanti dikira dapat gede, ternyata kita harus masih bayar kuliah sendiri.
Oke.
Nah mungkin ini terakhir juga kisi-kisi bagi para pendengar sekalian. Ternyata Kak Am kan kau ketemu istri itu di tempat kerja pertama kan, di yayasan apa?
Yayasan Senyum Kita. Iya,
di yayasan Senyum Kita. Nah, jadi Am ini ketemu istri di yayasan Senyum Kita. Kemudian sempat break gak sih? Sempat break gitu? Enggak. Atau langsung? Itu kemudian mungkin yang pengen aku tanyakan tuh, kalau intinya sekarang kau udah nikah, terus gimana sih proses kita membawa istri gimana kuliah di luar negeri? Apakah ribet karena kan posisi istri tidak bekerja juga tidak kuliah gitu. Nah, gimana cara masukkan istri supaya bisa ikut kita keluar ke luar negeri gitu?
Aku cerita agak banyak ya. Ini kan soalnya share pengalaman juga kan.
Betul betul.
Jadi kan awalnya itu kan aku kan sudah menjalin hubungan cukup lama lah ya. Jadi ingin lebih serius, ingin mendedikasi lah ke hubungan yang lebih serius, yaitu jenjang pernikahan. Nah, pada saat itu kan sebenarnya rencananya kan mau tamat dulu S2, habis nikah terus balik lagi kan. Ternyata karena proses yang fast track itu tuh gak mengizinkan aku untuk itu gitu loh. Karena durasinya sangat dekat dengan ngurus-ngurus dokumen gitu loh. Kayak
untuk S3-nya nanti.
Jadi tuh jadi gak bisa pulang di sela-sela itu. Jadi aku cuma bisa pulang waktu ngerjain tesis. Jadi ngerjain tesis itu kan ada sekitar sebulan. Itu kebetulan kan sudah kelar semua. Gak kelar semua sih, maksudnya ada beberapa bab lah yang belum kelar. Tapi setengah jalan pulang ke Indonesia, ke Jogja, terus ya melamar, terus menikahi, ngajak istri datang ke sini. Nah, pada saat itu kan sebenarnya kendalanya kok bisa, sedangkan istri kan jatuhnya kan di sini juga nggak kuliah, nggak bekerja kan. Nah,
betul.
Nah, sebenarnya di sini itu di Taiwan itu kalau kita mempunyai atau megang IRC ya, atau Alien Resident Card, itu kayak KTP untuk foreigner, untuk orang asing. Jadi itu di situ ada kalau istri atau anak bisa kayak nebeng gitu loh, kayak bisa gandeng. Itu namanya kayak IRC dependent. Jadi kayak kita bergantung istri itu ke datanya kita. Jadi bisa kalau untuk istri dan anak. Jadi seperti itu.
Oh, jadi diikutkan ke KTP foreigner yang punya kau itu ya?
Tapi dia juga ntar buat sendiri. Jadi di KTP-nya dia tuh ada namaku gitu loh.
Sebagai penanggung jawab mungkin itu bahasa sederhananya ya. Intinya orang ini datang ke negara tersebut sudah ada yang menampung, sudah ada yang bertanggung jawab kalau terjadi sesuatunya gitu.
Iya.
Nah, kalau dari segi akademik nih kan kuliah, artinya sambil kuliah sambil menjadi bapak rumah tangga, itu kira-kira suka dukanya gimana tuh?
Santai sebenarnya santai aja. Kita kan di sini juga masih muda, karena aku juga di sini kan kemarin nikah juga umur 24, ini masuk umur 25, terus juga pernikahan sudah setahun. Yang aku rasa di sini ya seperti ya kayak kita pacaran pada umumnya ya, cuman bedanya kan kita tinggalnya serumah, jadi sudah ngerti lah apa sifat masing-masing. Nah, di sini yang menjadi tantangan ya mungkin lebih ke arah finansial sih ya, karena finansial di sini kan awalnya kan yang 15.000 itu kan emang idealnya kan untuk satu orang, tapi di sini kan buat dua orang. Mungkin di sini kita diajarkan untuk lebih berhemat sih. Di samping soalnya di sini aku pengen juga untuk part time gitu kan. Cuma part time di sini studi itu kadang menyita waktu. Karena studi PhD training itu enggak mudah gitu loh. Kadang kita banyak baca, banyak ngerjain tugas. Kadang free time itu malah pengen lebih untuk relax gitu, pengen nyantai. Karena lama-lamaan bisa stres, karena banyak orang yang stres gara-gara PhD. Bahkan di sini itu banyak juga yang PhD student sampai 8 tahun, 7 tahun, dan itu hal yang wajar gitu loh.
Karena energinya terkuras di kampus itu ya.
Iya, karena emang studinya itu emang menyita pikiran lebih tepatnya gitu loh.
Jadi
kita nggak bisa juga untuk nambah pikiran lain. Tapi alhamdulillah selama ini juga lancar lah. Masih kita bisa hemat, kita kan soalnya masak sendiri juga. Soalnya di sini jauh lebih enak masak sendiri kan. Kita nggak tahu mana tahu yang kita makan babi kan, sini kan makanan utamanya babi, jadi nggak tahu.
Jadi hal budaya itu memaksa untuk masak di rumah kan, supaya tidak dapat apa komposisi makanan yang aneh-aneh gitulah.
Iya,
di warung kan kita nggak tahu juga.
Kita bisa beli daging di masjid juga. Di sini ada satu masjid kan, jadi masjidnya juga nyediain daging halal, jadi kita bisa beli. Atau kita bisa beli yang daging non meat, gimana sih daging non meat? Maksudnya yang kayak daging olahan tapi dari tumbuhan gitu loh. Itu juga ada yang vegetarian gitu. Atau ya kalau beli tempe aja sih, di sini warung Indonesia juga banyak.
Oh, artinya produk-produk kayak Indomie ada kan di situ?
Banyak. Di sini tuh ada kayak Indonesia tuh salah satu yang paling banyak sini, termasuk buruh migrannya sih paling banyak. Jadi
tempe, indomie.
Jadi mereka tuh dirikan kayak warung. Di sini pun ada satu kawasan, satu jalan kecil gitu. Itu kayak Indonesian Town itu loh. Kayak Chinatown ya, tapi sudah kayak Indonesian Town udah.
Karena mayoritas orang Indo.
Yep. Benar sekali.
Oke. Nah kalau cerita soal kemarin Idul Fitri, suasana di sana, karena kan berbarengan COVID juga kan, artinya makin, apakah tidak ada COVID yang memang sepi, terus kemudian ada COVID justru makin sepi atau gimana itu?
Kemarin Idul Fitri nggak diizinin sih, soalnya masih belum, apa namanya, pada saat itu,
gak kondusif.
Jadi untuk kegiatan ibadah, ataupun yang mengumpulkan massa itu masih dikurangin, apalagi tempatnya tertutup gitu. Oh iya tadi aku lupa nyantumin kan tadi kan dapatnya 15.000 kan, yang aku bilang 15.000 biaya bulanan kan dari beasiswanya. Tapi di sini juga alhamdulillah juga ada kesempatan kalau ikutan proyekan ini, proyekan dosen juga ikutin apa research, jadi research assistant, bisa juga sebagai teaching assistant. Itu part time yang masih available gitu loh, masih soalnya kan di kampus juga.
Karena yo mendukung ke, apa background akademis kita juga nanti kan. Siap. Jadi untuk ibarat kata tuh mempercantik CV lah.
Siap, benar sekali.
Oke, tidak terasa ternyata udah hampir 1 jam dari target kita tuh kan awalnya cuma 30 menit, kita berbincang-bincang. Aku ngucapin terima kasih banyak sudah ngeluangin waktu.
Sama-sama.
Dan juga di sana kan sudah sekitar, udah jam 5 kan ya, artinya ntar lagi udah mau... Udah sejam, udah mau persiapan maghrib. Terus juga buat para pendengar sekalian, semoga cerita-cerita tadi bisa membuka insight bagi teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di luar negeri. Nah kalau kawan-kawan sekalian pengen tanya lebih lanjut, bisa ngubungin Aam tuh di Instagramnya apa namanya?
At Aamaru.
Oh at Aamaru, oke. Kalau LinkedIn Maulana Amrullah, LinkedIn ya? Atau...
LinkedIn-nya Maulana Amrullah.
Oke, tapi yang lebih aktif kayaknya Instagram ya?
Iya sih. LinkedIn-nya jarang diupdate juga.
Oke deh, mungkin cukup sekian dulu episode kita kali ini. Sampai jumpa di podcast Intuisi berikutnya. See you.